Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vreau să vă spun bine ați venit în casa Domnului după săptămână de muncă și de trudă. Unii au venit mai de departe, alții au venit mai de aproape. Unii suntem mai obosiți, alții mai odihniți. Sper să fie așa. Am invitat prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și sper din tot sufletul ca lucrul acesta să aibă efect. Să fie Iisus Hristos cu noi și asta să dea sens și binecuvântare șederii noastre la oaltă. În seara aceasta am ales ca subiect de dezbatere ceva mai deosebit, datorită faptului că ne-am propus noi ca măcar o dată pe lună să existe un fel de oră profetică. Și pentru că luna aceasta n-am avut o astfel de oră și pentru că sabatul viitor va fi un sabat închinat familiei, am zis că ceea ce ne mai rămâne nouă de dezbatere ar fi timpul din seara aceasta. Așa că în seara asta vă invit să dezbatem un subiect care ar părea că nu are foarte multă importanță pentru noi, dar sper cumva să vă câștige interesul. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, Numeri, capitolul 35, unde se vorbește despre cetățile de scăpare. Cetățile de scăpare. În seara asta vom vorbi despre cetățile de scăpare antice și cetățile de scăpare moderne. Versetul 9. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorî pe cineva. Dacă m-aș opri aici, ar fi destul? Ce trebuie adăugat? Trebuie adăugat exact cele două cuvinte care nu le-am citit. Dacă va omorî pe cineva fără voie. Întrebarea este: de ce erau aceste cetăți de scăpare? Pentru ce era nevoie de ele? Deci un om produce un accident fără voie și ca să scape cu viață trebuie să fugă la o cetate de scăpare. N-ar trebui ca să scape cu viață și dacă stă acasă, adică să nu fugă niciunde. Ar trebui ca să scape cu viață pentru că s-a întâmplat un accident, n-a fost cu premeditare. De ce trebuia să fugă în cetarea de scăpare? Fraților, nu era un obicei, era de datoria familiei să facă lucrul acesta. Era poruncă pentru ca familia să nu intervină imediat datorită sentimentului de mânie și de răzbunare și să-l ucidă pe acest om chiar dacă făcuse lucrul acela din accident, respectiva persoană trebuia să fugă într-o cetate de scăpare și acolo ce să se întâmple? Să locuiască acolo până se făceau cercetări, până se făcea judecata. Și evident, preotul era primul care lua datele cazului și încerca să facă legătura sau să mijlocească între persoana care produsese accidentul și cei care doreau înfăptuirea dreptății. Preotul, deci, și în situațiile acestea, el funcționa ca un mediator. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, spune versetul 12, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. Deci asigura un statut de neutralitate până când judecata se pronunța în dreptul cazului respectiv. Din cetățile pe care le veți da, 6 să fie cetăți de scăpare. Ce fel de cetăți erau cetățile acestea? Ale cui erau? Că vedeți dumneavoastră, zice, din cetățile pe care le veți da, cui? Și când vă uitați la capitolul 35, înainte de versetul 9, de la 1 la versetul 8, este vorba de legea care spunea să se pună deoparte niște cetăți pentru cine? Pentru leviți. Și din aceste cetăți ale leviților și ale preoților să fie 3 de o parte, 3 de alta a Iordanului, 3 de o parte, 3 de alta, astfel încât 6 cetăți să fie toate cetăți de scăpare din cetățile leviților. Urmează apoi versetul 16, dacă un om lovește pe aproapele său cu unealtă de fier și acesta moare, este ucigaș, ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Și urmează stabilirea cazurilor, dar cetățile de scăpare rămân ca cetăți pentru păzirea dreptății. Versetul 25 vorbește despre situațiile în care adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și îl va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise, să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu un de lemn sfânt. Dacă însă vinovatul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. Deci este vorba de un loc de har. Vă aduceți aminte că același lucru face David cu Șimei? Îi spune, te duci și să nu ieși, nu din cetatea de scăpare, nu, ci din casa ta. E adevărat, David îl încredințează lui Solomon și cel ce pune în aplicație planul acesta este Solomon, da. Deci, să nu ieși din cadrul acela de domiciliu forțat dacă vei ieși cu tine de acasă. El aplică legea cetății de scăpare într-un caz de domiciliu forțat. Este ceea ce face Solomon. Fraților, am vorbit despre cetățile acestea de scăpare instituite de Dumnezeu pentru păstrarea dreptății datorită faptului că în zilele noastre, azi, se face mare caz de așa numitele orașe cu statut de sanctuar. Aș citit peste tot, cred. Spre exemplu, Los Angelesul este un Sanctuary City? Este? Este. San Francisco este? Este unul dintre cele mai renumite, San Francisco, datorită evenimentelor care s-au întâmplat în el. Avem Chicago, avem New York, avem destul de multe. Statistici variază între 60 și câteva sute. Ciudat. De fapt, ce se întâmplă? Ideea de sanctuar o găsim și atunci când Ioab fuge să-și scape viața, intră în templu și spune, nu mă scoateți de aici, datorită faptului că zona aceasta a sanctuarului este zona sacră unde autoritatea regală nu intră. El se pune sub autoritatea preoților. Porunca împăratului ajunge însă acolo și va fi omorât în locul respectiv. Am în fața mea un fel de istorie a acestor cetăți de scăpare, care au fost implementate destul de serios în Europa de vest, în timpul Evului Mediu. Se pornește din anul 400, dar în mod special anul 600, se găsesc în Europa, mai ales în Marea Britanie. Inițial, într-adevăr, s-a vrut să se aplice ideea cetății de scăpare. Mai târziu însă, se ajunge la implementa cumva un regim special în zona mănăstirilor sau bisericilor, astfel încât se vrea ca legea civilă să nu mai aibă putere în zona patronată de biserici. Astfel încât dacă cineva intra în zona bisericii și se oprea acolo, regele și autoritatea civilă nu puteau să intre după el și să-l aresteze. Mai târziu, nu doar dacă intra cineva în biserică, câmpul s-a lărgit până la o milă, un kilometru și ceva. Și zona respectivă era delimitată prin prezența de cruci. Se puneau cruci marcând teritoriul. Și dacă cineva reușea să fugă până acolo, era salvat. E bine? Sigur că este bine, e cumva replica în oglindă a ceea ce se întâmplă aici, a ceea ce spune Dumnezeu în Numeri 35. Timpul trece însă. Mai târziu, aproape de zona reformei, aceste așezări bisericești se transformă într-un loc unde oamenii se adăpostesc de crimele pe care le fac, stau acolo și continuă să comită crime. Înțelegeți? Ucigașul fuge, își salvează viața și rămâne acolo. Și în timpul nopții iese afară și își continuă lucrarea sa destul de violentă. Apar plângeri sociale în legătură cu lucrul acesta și oamenii spun, în loc să facem lucrarea lui Dumnezeu de păstrare a dreptății, noi transformăm bisericile și mănăstirile respective în cuiburi de criminali. Istoria cunoaște situații de felul acesta și ele sunt amintite. Dumneavoastră le puteți găsi pe internet, dacă doriți, sau în cărțile de istorie. Paralel cu lucrul acesta, după anii 1200, apare un conflict destul de puternic între biserică și autoritatea regală. Biserica spune, noi suntem cei ce avem autoritate absolută pentru că Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă. Regele spune, nu, voi n-aveți autoritate absolută decât în cele bisericești, în cele sociale, lăsați ca țara să aibă autoritate. Cele două forțe, forța regală și forța bisericească, ajung în conflict puternic. Atât de puternic este conflictul încât ajunge până la vârf. Se ajunge la problema cine până la urmă hotărăște, cine guvernează. Țara sau biserica? Se ajunge la ideea cum că biserica pune regi la o parte regi. Biserica fiind forța numărul unu în Europa de Vest. În situația aceasta, aceste sanctuare devin simboluri ale puterii bisericii și anume, în locul acesta nu intră nimeni, nici regele, nici poliția, nici armata. Zonele respective ale bisericii se autogospodăreau, se autoconduceau. Acestea erau zonele de tip sanctuar din Evul Mediu și din Evul Mediu târziu. În timpul Reformațiunii se întâmplă un lucru ciudat. Unul dintre primele lucruri pe care Reforma îl dă la o parte va fi aceste cetăți de scăpare, aceste cetăți sanctuar. De ce? Am nevoie să mă ajutați aici. De ce credeți dumneavoastră că Reforma este deosebit de interesată de a anula aceste facilități în dreptul bisericilor, mănăstirilor, zonelor acestea de intangibilitate bisericească? Din ce cauză? Vă las puțin să vă mai gândiți. Cu datorită corupției care se instalase acolo în zona respectivă, în zona bisericilor respective, în zona mănăstirilor respective, și datorită faptului că probabil că erau oameni periculoși, nu numai că era corupție, dar erau și oameni periculoși. Mai găsi și vreun alt motiv în afară de acesta? Frate Lucian?
Acolo unde Reformațiunea a pătruns, darea la o parte a acestor zone de sanctuar a constituit modul în care Reformațiunea a răspuns autorității sau cererii de autoritate supremă absolută, de fapt, a bisericii tradiționale.
Mulțumesc! Acesta a fost un al doilea motiv foarte important. Reforma, după cuvântul lui Dumnezeu, a vrut să nu ofere bisericii putere socială și instituțională asupra lumii civile. La Reformă s-a stabilit faptul că biserica are o datorie directă față de Dumnezeu. Și atât. Și dacă este un loc unde să-și exercite autoritatea, este în această relație de a învăța pe oameni în raport cu Dumnezeu, dar nu altfel. După Henric al VIII-lea, după apariția Reformei, se aude din ce în ce mai puțin de sanctuare tip cetate de scăpare pentru oamenii vinovați, orașe care au putut funcționa ca sanctuare și așa mai departe. Vremea a trecut, anii 1990-95, America repune, reinstalează în mare forță ideea orașelor sanctuare. La vremea respectivă este o mare criză sociopolitică în America Centrală și o mare parte de oameni fug de violențele care au loc acolo. Orașele Americii își deschid granițele pentru a salva pe acești oameni. De data aceasta se spune, nu mai avem de-a face cu criminali, nu mai avem de-a face cu oameni condamnați de lege, avem de-a face cu oameni care au nevoie de ajutor. Și orașele încă o dată își deschid granițele, refugiații vin, sunt bine primiți de orașele respective și orașele se numesc orașe sanctuare sau orașe ale cerului pe pământ, care vor să facă bine. În momentul în care emigranții băteau la porțile Europei forțându-le, Papa Francisc a făcut un apel foarte puternic vis-a-vis de toate mănăstirile și bisericile catolice din Europa, spunând că dacă ele nu vor primi refugiați, acționând ca niște cetăți de scăpare, orice sprijin financiar din partea Vaticanului va fi tăiat. Astfel încât bisericile catolice și-au deschis programul lor de biserici sanctuar încă o dată acum, în criza refugiaților care a lovit Europa. M-am întrebat întotdeauna de ce Papa Francisc a avut această deschidere față de politica emigranților. N-am înțeles o multă vreme, până când am făcut și eu cercetări în legătură cu această istorie. Istoria cetăților de scăpare cu referire la o biserică, la un teritoriu bisericesc, aparține gândirii catolice medievale, aparține gândirii catolice în general. Nu este nimic nou. Sunt resurse sociale pe care biserica le-a folosit mai de mult și au dat rezultate și care sunt aduse din nou acum în prin planul nostru social, pentru ca să le folosim știind că ele au dat rezultate. Au dat rezultate atunci și vor da rezultate și acum. Spuneam că în America sunt peste 60 de orașe care au statutul acesta de cetate de scăpare. Sanctuare speciale pentru asemenea situații. Ce m-a frapat pe mine? Cetatea de scăpare întotdeauna a fost o cetate care a vrut să păstreze dreptatea, atât dreptatea civilă și socială, cât și dreptatea lui Dumnezeu. Cetatea de scăpare garanta siguranța unui individ pentru judecată și nu împotriva judecății. În momentul în care societatea mea reușește să aducă ideea de cetate de scăpare în anumite zone ale unui stat, în așa fel încât în zonele respective să nu se mai poată aplica legea. Cum vi se pare? Să nu se mai poată aplica legea. Nu voi folosi nume, le veți găsi oriunde. În San Francisco, o tânără mergea cu tatăl ei pe un dig, în momentul în care cineva din mulțime trage cu pistolul și o omoară pe tânără. Individul este prins. Este un emigrant ilegal care fusese condamnat de mai multe ori datorită drogurilor și călcărilor de lege, în multe variante. S-a pus problema de ce nu a fost expulzat la vremea respectivă, pentru că dacă ar fi fost expulzat, omul respectiv n-ar mai fi comis crima. De ce? Există în legea federală că dacă un asemenea inculpat își mărturisește crima, el este deportat și nu mai are dreptul să se întoarcă niciodată în Statele Unite ale Americii. În legătură cu cazul, această stipulație nu a fost pusă în aplicație. Omul a ajuns la închisoare de mai multe ori. Poliția federală n-a fost niciodată anunțată de lucrul acesta. De fiecare dată a fost scos din închisoare, din nou pus în închisoare și așa mai departe. A fost o chestie locală, până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vedeți, uneori credem că sanctuarul ar însemna o societate în care legea n-are ce căuta. Asta a fost lucrul care m-a șocat pe mine. Uneori mi se pare că dacă legea lui Dumnezeu ar putea să fie dată la o parte, dacă oamenilor li s-ar oferi doar posibilitatea să fie iubiți și să fie înțeleși, s-ar putea întâmpla ca lucrurile să fie mai bune. În momentul în care împuneam problema aceasta, și anume dacă o societate în care legea funcționează este mai puțin bună decât o societate în care legea nu funcționează, în momentul în care împuneam problema aceasta, m-am gândit că s-ar putea întâmpla ca proiectul acesta al orașelor sanctuare din America să fie un proiect care să semene ori cu cetățile de scăpare, ori cu o nouă formă socială de existență. Și am descoperit că ele nu se îndreaptă neapărat spre cetățile de scăpare ale Vechiului Testament și ale Scripturii, ci sunt un proiect pilot pentru a dezvolta un nou concept de existență între noi, în care noi, ca ființe umane și ca societate, să fim mult mai toleranți, mult mai îngăduitori, mult mai, să folosesc cuvântul, iubitori? Nu l-aș folosi, nu știu. Cred că toleranți și îngăduitori. Dar vă rog să observați dumneavoastră, față de ce? Îngăduitori față de ce? Îngăduitor față de rău și urât, spunea Mircea Cărtărescu în una dintre lucrările lui. Suntem chemați să fim îngăduitori față de rău și urât. Legea este dată la o parte pe ideea că ne va fi mult mai bine dacă vom îngădui unui individ să greșească o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, până când? Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel ce iubește nelegiuirea nu va învăța niciodată ce este adevărul dacă nu este pedepsit. Nu-l învață. Ba dimpotrivă. Cel ce nu este pedepsit va continua să facă răul din ce în ce mai mult. Legea lui Dumnezeu pare din ce în ce mai ostilă pentru generația noastră. Din ce în ce mai ostilă pentru noi. Am dorit cumva să ajungem într-o societate în care chiar dacă faci răul, să nu fii pedepsit. N-ar fi mai bine? Știți că este o deosebire între păcat și greșeală? Între păcat și rău? Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza îi spune lui Cain: Cain, vezi, ai grijă. Păcatul pândește. Geneza capitolul 4 cu 7. Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? E o deosebire între dacă faci răul și dacă faci păcat, nu e așa? Este sau nu este? Cel puțin textul aici așa îmi spune: ai grijă, mergi pe o cale rea, faci rău. Poziția ta, situația ta este de așa natură încât te conduce spre rău sau prin rău. Dar fii atent că răul te conduce la păcat. Și păcatul ce este? Păcatul este punctul acela în care calci legea și din momentul acela devii pasibil de pedeapsă. Vedeți dumneavoastră, când Cain a fugit de la fața Domnului, Cain a făcut ce? Ce a făcut Cain când a fugit de la fața Domnului? A făcut răul. Poziția lui față de Dumnezeu a fost o poziție de delicvență, de revoltă și așa mai departe. Toată lumea ar putea spune: Cain, nu faci bine! Și pentru faptul că a făcut răul, pe termen lung, Cain este autorul unei vieți de călcare a legii lui Dumnezeu, de fără de lege. Astfel cât atât el, cât și urmașii lui, ei inventează un alt fel de a exista. Auziți ce inventează el? Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cine spune asta? Fiul lui Cain. Și concluzionează: Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamec de 70 de ori câte 7. Numărul ăsta de 70 de ori câte 7 este folosit de Domnul Iisus Hristos pentru iertare. Și Lamec spune: dacă Dumnezeu vrea să iert, eu sub nicio formă nu voi ierta. Ce fel de viață este asta? Acest fel de viață este viața unui ucigaș iertat. Vreau să observați. Este viața unui ucigaș iertat. Cain a fost un ucigaș iertat. Dumnezeu i-a dat și semnul iertării, astfel încât nimeni să nu se atingă de el. Care a fost rezultatul? A devenit Cain mai bun? A devenit urmașii lui mai buni? Nu. Iată care este rezultatul. Acest fel de a fi a condus omenirea antediluviană ca în aproape 1500 de ani să nu mai poată exista. a dus societatea antediluviană aproape la autodistrugere. Este un model al cetății de scăpare sau este un proiect pilot al unui nou tip de existență în care omul să poată să facă răul fără să fie pedepsit, să poată să ajungă la păcat și să nu cunoască efectele sau repercursiunile păcatului. Respectiva persoană se jucase cu drogurile, făcea răul, da? Până într-o zi când a tras cu pistolul și a devenit un criminal care n-a mai putut să fie recuperat de niciun fel. Asta este diferența între rău și păcat. Vezi unde mergi. Trăiesc într-o societate în care se creează proiecte, se încearcă lucruri noi. Societatea în care sunt aici, acum, încearcă să vadă dacă nu cumva s-ar putea trăi și altfel decât a zis Dumnezeu. Nu neapărat legat de teoria sau experimentul orașelor sanctuar despre care am vorbit, dar este o tendință generală a societății mele în care omenirea încearcă să vadă dacă nu se poate trăi și altfel, dacă nu pot exista și altfel de familii, altfel de căsătorii, altfel de copii, altfel de viață, altfel de moralitate. Vrem să schimbăm totul. Nu am nimic de spus astăzi. Nu vreau să fac politică. Nu vreau să spun că această filozofie a orașelor sanctuare despre care se discută foarte mult astăzi este rea sau bună. Nu vreau să spun lucrul acesta. Vreau doar să observ că este un nou experiment care se face pentru ca să se observe dacă lumea sau societatea mea ar putea să găsească o cale de existență cumva în afara unui sistem legic de reglementare socială. Vom izbuti să facem lucrul acesta? Nu vom izbuti? Eu știu un singur lucru. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune așa, că finalul acestei istorii se va încheia cu izbutirea unui proiect, cu desăvârșirea lui. O istorie întreagă se încearcă să se aducă la existență omul fără de lege. Omul care nu doar calcă legea lui Dumnezeu, dar omul care nu îi place legea lui Dumnezeu și care desfințează legea lui Dumnezeu și care vrea să trăiască în afara legii lui Dumnezeu. De o istorie întreagă se încearcă lucrul acesta și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că în final se va reuși. Repet pentru a treia oară, nu incriminez acest experiment al orașelor sanctuar. Ceea ce observ eu este, dincolo de lucrul acesta, tendința comună a ființei umane și mai ales a ființei moderne de a scăpa de legea lui Dumnezeu, de a scăpa de orice lege și de a trăi fiecare în modul natural pe care firea noastră ne face să o trăim. Într-un context de felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu face un apel la biserica lui să se întoarcă la legea lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a sosit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Există judecată, există autoritate, există moralitate, există sfințenie, există neprihănire, există legea lui Dumnezeu. Există și un popor care trăiește în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că avem nevoie ca din ce în ce mai mult azi să ne legăm sufletul de cuvântul lui Dumnezeu, de legea sa și de mântuirea pe care ne-a oferit-o prin crucea lui. Amin.